Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани во оваа емисија објавуваме. Собранието им го укине имунитетот на 6 пратеници од коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ. Осомничени за учество во насилствата во законодавниот дом на 27 април. Политичкиот врв во рок од неколку дена на две средби во кабинетот на претседателот Ѓорги Иванов се подготвува терен за состанок во куќата на Жан Моне во Париз. Титовци остануваат волни поради недоволен кадар во јавното здравство. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Собранието денеска изгласа симнување на имунитетот на 6 пратеници од коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ: Крсто Муковски, Јохан Тарчуловски, Жаклина Пешевска, Љубен Арнаудов, Сашо Василевски и Љупчо Димовски. Судија на претходна постапка побара симнување на нивниот пратенички имунитет заради одредување на мерка притвор, како сомничени за учество во насилствата во собранието на 27 април. Марија Тумановска.
Собранието изгласа симнување на имунитет на 6 пратеници од коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ, откако судија на претходна постапка побара симнување на нивниот пратенички имунитет заради одредување на мерка притвор како осумничени за насилствата во собранието на 27 април. Нивните колеги изгласаа симнување на имунитетот на пратениците Крсто Муковски, Љубен Арнаудов, Јохан Тарчуловски, Сашо Василевски, Жаклина Пешевска од ВМРО-ДПМНЕ и на Љупчо Димовски од Социјалистичката партија на Македонија. На седницата присуствуваа 67 пратеници, а за имунитетот на сите 6 пратеници се гласаше поединечно. Пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ не присуствуваше на денешната пленарна седница, нарекувајќи ја истата политичка фарса, чија единствена цел е реваншизам, сеење омраза и уништување на сите оние кои што мислат различно. На седницата која траеше кратко се обратија само координаторите на СДСМ и ДУИ, Томислав Тунтев и Артан Груби.
Тој ден кој влезе во срамната историја на нашата држава, мора да биде расчистен, за да можеме колку толку оваа темна дамка да избришеме. Тоа му го должиме и на владењето на правото во оваа држава, но и на ова собрание.
Рече Тунтев. Груби додаде дека 27 април бил тежок ден за демократијата, за обштеството и за имиџот на државата и рече дека од секое страдање треба да се извлече поука.
А то скена моста просаритен асни херма.
Тие сцени никогаш веќе да не се повторат. И за ова сите нас заедно сносиме одговорност и сме равноправни пред законот и правото.
Шестмината пратеници се дел од 36 лица кои основното јавно обвинителство ги гони за терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста во врска со настаните на Карвавиот четврток. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски пак денеска изјави дека времето на спектакуларни акции и правење филмови за јавноста завршило.
Јас сега можам да констатирам со задоволство дека оваа акција која што е спроведена и сите идни акции нема да се случуваат на таков начин и нема да правиме ексклузива, бидејќи пред се презумпцијата на невиност е најзначајна. Тврдам дека целата оваа постапка е спроведена исклучиво со основа на закон за кривична постапка и врз основа на сите подзаконски акти и стандардни оперативни процедури кои што се однесуваат на постапувањето на полициските службеници во вакви случаи.
Во меѓувреме, кривичниот совет на Одделението за организиран криминал и корупција на Основниот суд Скопје 1 ги прифати жалбите на Основното јавно обвинителство за гонење на кривични дела од областта на организираниот криминал за тројца осомничени за упадот во собранието, за кој беше определен куќен притвор и одлучи да им изрече потешка казна, односно го и преиначи решението и го испрати во истражниот затвор во Шуто-Оризари. Во текот на денешниот ден советот треба да одлучи и по жалбите и за другите обвинети за кои обвинителството бара притвора, не куќен притвор, како и за жалбите на дел од притворените кои бараат да одат од шутка во домашен притвор.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Во кабинетот на претседателот Ѓорги Иванов во рок од неколку дена се одржаа средби на политичкиот врв во земјава. Тие поминаа со соопштенија доцна во ноките и без многу информации. Според експертите, тоа е типично за лидерски средби од овој вид и очекуваат евентуалниот состанок во куќата на Жан Моне во Париз да биде фокусиран на спорот за името со Грција. Фростина Димеска.
Во иста недела во председателскиот кабинет две средби на партиски државни лидери од кои во јавноста нема многу информации. Првата средба кај шефот на државата Ѓорги Иванов се случи дента кога беа и приведувањата за настаните на 27 април, а втората вчера во проширен состав, па покрај Иванов, премиерот Зоран Заев и лидерот на ВМРО ДПМНЕ Никола Груевски присуствуваа и првиот човек на ДУИ Али Ахмети и претседателот на собранието Талат Џафери. Идентично за двете средби е што информацијата дека тие се одржале стигна по полноќ. Покрај тоа што состаноците се реализираат во моменти на приведување на собраниските настани, тие доаѓаат и во период на најави за средба на македонските политичари во куќата на Жан Моне во Париз. Според политикологот од Правниот факултет Ненад Марковиќ, анализата на досегашните лидерски средби покажува дека една од основните работи е да не се пуштаат премногу информации во јавноста и затоа, како што вели, се држи во таков тесен формат. Но зборувајќи за евентуалните идни настани во Париз, Марковиќ вели дека очекувањата се од тие средби ке бидат поврзани со решавањето на проблемот за името.
Оно што ќе се случува не е повеќе јасно. Тоа е името, тоа е внатрешна пацификација на политичкиот процес, да нема ни еден политички актер кој ќе направи проблем од тоа, кој ќе вади луѓе на улици, за да може тоа да помине глатко и ние да влеземе барем во НАТО, па потоа да се разговара за Европската унија, кој знае, може би и тука да има некаков голем прогрес за да се искористи оној прозор кој сите го видуваат во моментов, го видува и Грција се надева.
Премиерот Заев пак деновија во интервју со неделникот Капитал рече дека владата имала поддршката и од ВМРО ДПМНЕ за решавање на спорот за името со Грција. Од она што јас го знам во разговорите низ парламентот со високи представници на ВМРО ДПМНЕ, можам да кажам дека сум задоволен во поглед на нивното позиционирање за конкретното прашање, рече Заев за неделникот. Од ВМРО ДПМНЕ не одговорија на прашањето на Радио Слободна Европа дали се точни овие тврдења и кој е нивниот коментар. Во соопштението од председателскиот кабинет пак не се споменуваат конкретни теми, а се наведува дека се разговарало за решенија за излез од моменталната состојба на тензичност во државата која предизвикувала загриженост кај граѓаните. Соговорници се согласија дека е неопходно сите чинители во општеството да се насочат кон градење консензус за национален диалог во функција на помирување и нормализирање на политичките процеси, како основа за продолжување на реформските приоритети на Македонија, се наведува во соопштението.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Наташа Петровска од Тетово со години се обидува да добие здравствена грижа за незината мајка, која се здобила со скршеница на колкот. Лекарите рекле дека не може да се оперира, при што таа останала целосно неподвижна. Кога се обратиле за проблемот во Тетовската болница, одговорот бил дека нема доволно соодветен кадар. Александар Самарджиев.
Семејството на Наташа Петровска од Тетово со години безуспешно се обидува да добие здравствена грижа и нега за мајка и од јавните здравствени установи. Пред две години мајката здобила скршеница на колкот, но лекарите рекле дека не може да се оперира поради болест на коските. Жената останала целосно неподвижна дома.
Во првите денови месеци некако успевавме да се справуваме со проблемите и компликациите кои што се јавуваа поради долготрајно лежење, но ете дојде моментот кога веќе не успевавме да се носиме со еден таков предизвик. Се отворија повеќе декубитални рани и бевме немочни да го решиме тој проблем.
Кога се обратиле за овој проблем во Тетовската болница, одговорот бил дека нема доволно соодветен кадар.
Решивме да побараме служба за домашна посета и нега, кои што во домашни услови ќе извршат преврска на раните. Нешто што ние не сме во можност да го направиме. Но тука следуваше едно големо разочарување. Таква служба не постои. Закажував термини кај повеќе специјалисти, тропнав на повеќе врати, меѓутоа секаде креваа раменици. Прашував, што со лицата кои што е невозможно да се носат секој ден на преврска во болница, кои што и самото придвижување, транспорт до болница може да им го загрози животот.
Во Тетовската клиничка болница и здравствениот дом објаснуваат дека во сите нивни одделенија има недоволно здравствени работници. Тоа е една од причините да не може да се одговори на потребите на граѓаните.
Секоја година изработуваме програма за потреби од кадри и нови вработувања. таа доставуваме до Министерството за здравство на одобрување. И ако ни се даде согласност од Министерството и од Министерството за финансии дека се обезбедени средства, тогаш се распишува оглас за према одобрената согласност за нови вработувања. Таков случај било пример лани за доктори, за сестри, али согласноста беше дадена многу дотна при крајот на годината и мораше да се бара согласноста да се продолжи за наредната година. Фатија изборите едно друго и до прием не дојде на кадри, а болницата и текако има потреба од нови вработувања. Од доктори, од медицински сестри, од здравствени соработници, биолози, хемичари, фармацевти и од технички персонал.
Објаснува Дивна Трифуновска, раководител на правната служба при клиничка болница Тетово.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Артерија насловена изложбата на ликовната група Пресек, што од 1 до 11 декември ќе се одржи во изложбениот салон на Завод и музеј Струмица. Станува збор за втора постановка на уметничкиот проект на 4 современи сликари: Љупка Галаска Василев, Маријан Дингаров, Никола Пијанманов и Ване Костуранов, чија основна цел е да направи Пресек помеѓу естетското загадување и спонтаното уметничко здружување. Љупчо Јолевски.
Ликовната група Пресек е уметнички проект на 4 современи струмички сликари, формирана како контраргумент на ликовно-визуелната апатија во градот. Основната цел на групата, која чинат Љупка Галаска Василев, Маријан Дингаров, Никола Пијанманов и Ване Костуранов, е да направи Пресек помеѓу естетското загадување и спонтаното уметничко здружување, да ја разбуди визуелната свес и култура и да стори деконтаминација на изгубените простори на периферијата. Од друга страна, како што велат, нивното дејствување нема да ги разводни индивидуалните авторски уметнички стилови и ставови, туку ќе ги кристализира преку единството на различностите со континуирано заедничко представување. Ова подразбира дека всушност во испразнетите простори на културните институции Пресек е еден вид прогласување автономија на сликарството. Оттаму не чуди кога Никола Пијанманов ке рече дека во градот Струмица имало долгогодишна криза во ликовниот живот. Рече се никакво ликовно здружение, дека старото здружение на ликовни уметници од градот не постои повеќе од две децении и дека се случил еден вакуум на луѓе кои што се занимаваат со ликовната уметност и дека затоа тие се собрале спонтано за да ја пополнат оваа дупка.
Решивме тоа да го прекинеме и на еден спонтан начин да дадеме допринос во развојот на ликовната култура во овој град. Та сега сме неформално дружение, неформална ликовна група, секој со своји индивидуални уметнички ставови, со свој авторски индивидуален печат, но заеднички собрано ние создаваме една нова естетска хармонија која ми се чини дека од година во година ќе се развива и може би отворени се можностите да се приклучат и нови членови, сликари од помладата генерација.
Вели Пијанманов. Инаку во каталогот за артерии, писателот и литературен критичар Трајче Бјадов ке забележи дека овие уметници, како да го воспоставуваат уште една што е голем крвоток и ја доведуваат оксидираната крв повторно на вистинското место, во средиштето на градот, во центарот на нашето културно живење, во тежиштето на нашата свест и внимание. Секој од нив представува една артерија, еден особен полнокрвен глас, кој како ехограф го диагностицира проблемот на денешната мачна стварност, пишува тој. Интересно е и тоа дека Пресек своето повеќе несвесно деби представување го имале во декември минатата година, дека во меѓувреме некаде летово биле и во Гавгелија, и дека сега веќе се сомисла сето тоа полека да се развива во традиција и во тој период од годината редовно да ги представуваат своите дела пред струмичката и воопшто македонската ликовна публика. Љупка Галаска Василев истакнува дека веќе добиле покана нивниот ликовен проект напролет идната година да го представат во полскиот град Груец во рамките на меѓуопштинската соработка.
Таквите представувања секако представуваат еден поттик за нас и дополнителна мотивација се повеќе и повеќе, значи нашата неформална група сега за сега да перасне во една посериозна ликовна, да не кажам иве, некоја институција која што ќе ги креира до некаде културните политики на општинско, на локално па и на национално ниво.
Вели уметницата.
Тоа беше се во вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.